Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną minėdami Šventojo Vincento Pauliečio dieną, prisimename ir jo darbus, tai socialinio darbo ištakas. Ir mūsų laidos pašnekovai yra Rita Škredaitė Vrubliauskė, socialinė darbuotoja ir jos kolega Tomas Taškas Kurapkaitis, taip pat socialinis darbuotojas dirbantis su gatvės jaunimu. Sveikinuosi su jumis, mėly mūsų svečiai ir pašnekovai.
Labą dieną.
Ir laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Tad šiandien šventasis Vincentas Paulietis, šventasis gyvenęs 17 amžiui, 17 amžiaus pradžioje ir buvęs labai guvus, šviesaus ir proto ir labai veiklus kunigas, kuris kilęs pats iš vargšų šeimos 20 metų tapo kunigu. Ir jo biografija mini, kad pirmosios primicijos vyko kažkur kaime, visiškai atskirti, kad nepapiktintų savo jauno amžiumi. Ir šventajam Vincentui Pauliečiui, nežiūrint to, kad jis buvo ypatingai gabus ir labai praktiškas žmogus, ir sėkmingas savo kaip kunigo karjeroj, jeigu kalbant šiandienos savokom, bet jisai buvo labai jautrus vargšams. Eidavo Paryžiaus gatvėmis, rinkdavo kūdikius pamestinukus, rūpinosi benamiais, elgetom ir alkanais. Pats pakliuvo į vergiją, porą metų ten išbuvęs taip pat savo sumanumo dėka ir didelės meilės Dievui. Nuopelnas buvo, kad jisai padėjo atsiversti tam šeimininkui ir galiausiai pabėgęs jisai toliau rūpinasi vargšais. Ir Švento Vincento darbai buvo pavyzdys turtingiesiems ir galiausiai valstybei, kaip reikia organizuoti labdaros darbus. Ir tai buvo socialinio darbo ištakos. Ir praktiškai, kai mes žiūrim į katalikų bažnyčią ir mūsų šventuosius, tai turbūt dauguma šventųjų, kurie darė gerus darbus, ypatingai tiem, kurie yra visuomenės atstumtieji, jie tapo šventi ir tuo pačiu tarsi grindė kelią tiek krikščionybės tokiam humaniškam požiūrį žmogų, tiek ir mūsų civilizacijai, kuri pasiekė mūsų dienas. Ir va dabar norėčiau sustoti ir kviesti savo pašnekovus, papasakoti apie savo patirtis, nes Lietuvai tapus nepriklausoma, atsirado proveržiai skirtingose vietose. Rytai gyvena Kaune ir veiklos vienos vyko Kaune, Vilniuje vyko kitos veiklos, kuriuose dalyvavo Tomas. Tai Rytai kvieščiau pačią, žinau, kad ir prisimenu dalinai patrijos veiklą, kaip tai prasiveržė mūsų Lietuvoje, nes akcijo kataliko patrija yra tarsi ne tik lietuviškas, bet su konotacija pavadinimo į turbūt kitas Europos šalis. Mhm.
Taip, tai sveiki. Taip, aš apie patriją galiu papasakoti jau nuo tam tikrų metų, kaip pati tenai dalyvavau. Pats steigimas, patrija veikia tarpukariu ir žinau, kad tuo metu medicinos studentai vykdė veiklas ir vėliau po nepriklausomybės jinai buvo vėl, kaip ir atgaivinta kaip organizacija. Ir buvo viena iš pirmų organizacijų, kurie pradėjo darbą su jaunimu ir savanorišką veiklą. Kaip tokia ir vyko tuo metu tokie jaunimo socialiniai metai. Pagal Vokietijos modelį, dabar jau Lietuvoje mes tą irgi taip jau turim panašių modelių, bet tuo metu tai buvo labai inovatyvu ir labai nauja, kad jauni žmonės eidavo savanoriauti skirtingas institucijas ir po to turėdavo tokius neformalaus ugdymo seminarus, kurie reflektuodavo savo patirtį Ir tas vat, būdas reflektuoti, kas su tavim vyksta, man atrodo, tuo metu tas buvo tikrai nu, toks revoliucinis dalykas. Aš pati patirė pirmą kartą atėjau, kai man buvo 15 metų ir tokia paauglė, ieškau prasmingų veiklų ir Ir tuo metu buvo vežamas maistas vienišiem žmonėm, tai vat buvo tas rūpinimasis vargšais, kaip jūs sakot, ir mes kaip jauni žmonės būdavo autobusiukas, paimdavom maistą iš valgyklos ir tada išvežiodavom į namus, tai tas susitikimas su tais vyresniais žmonėm būdavo labai trumpas. Mes paduodavom maistą, pasisveikindavom ir važiuodavom toliau, nes žmonių buvo daug, o paskui turėdavom savaitgalį irgi tokius, nu, vat, seminarą, kur kažkaip kalbėdavom apie tai, kaip mus tas palėtė ir kas su mumis vyko. Ir tas, vat, aš atsimenu iš paauglystės, kad apskritai, vat, paaugliui ta erdvė kalbėta apie tai, ką tu patyrėjai, buvo kažkaip revoliuciškai nauja. Ne, nu, nes ne, dabar jau gal yra daug daugiau erdvių, kur jaunas žmogus yra girdimas ir matomas, tada kažkaip tas tikrai turėjo tokį labai išlaisvinantį poveikį. Ir vėliau aš jau grįžau į Patriją, aš baigiau studiją socialinio darbo Vokietijoje ir tada grįžau į Lietuvą ir iš pradžių pradėjau dirbti jaunimo centre. Patrija buvo irgi tada viena iš pirmų organizacijų pradėjusių atvirą darbą su jaunimu, tai kur ateina jaunas žmogus be jokių iš ankstinių kažkokių tai įsipareigojimų, ar ne, jis gali ateiti ir išeiti, kada nori, ir gali būti, koks nori. Ir tada taip nutiko, kad aš pradėjau vadovauti. Ir tapau, nu, va, tokių dviejų jau tenai, aš taip sakyčiau, už to rūpinimosi vargšais, Patrijos veikla perėjo į ugdymo, formavimo darbą. Tai, va, tas jaunimo centras, kur tada pavieniai jauni žmonės, kurie išgyvena sunkumus, Mes tengdavomės jiem kažkaip individualiai ar grupiai padėti, kad jie stiprėtų savo gyvenime ir įsteigėm tokius, nu, va, dabar tai vadinas bendruomeniniai namai, mes vadinom lydimų būstų ir dabar tai vadinam, tai buvo jaunuoliam augusiam globos namuose ir tuo metu dar buvo tikrai tokie globos namai su ilgais koridoriais ir besikeičiančiom auklėtojom. Tai tie jaunuoliai aš dabar irgi labai atpažįstu skirtumą tie instituciniai jaunuoliai ir kurie gyvena dabar bendruomeniniuose yra tikrai nu, skirtumas, kiek jie patiria santykių ir saugumo. Ir tai mes turėjom tokį va, tą lydimo būstą, kuris veikia iki šiol ir man atrodo, čia man tokios dvi socialinio darbo ašys, tai kad padėti žmogui su savim būti darnoj ir padėti būti kaip bendruomenės nariui, tai man kažkaip visada šitie du pamatai atrodo dvi pagrindinės kojos socialinio darbo ir kažkaip ir ten jau, nu, vat, toks vyko formavimo darbas.
Jo, čia turbūt reikia paminėti, kad ir Patri buvo tiek kitakinga ir tiek keičianti gyvenimus, kad žmonės duodavo, dalyvavę savanorystės veikloje Patrija, vėliau sukūrė šeimas, duodavo vardus savo vaikam pagal Patriją. Vakar mano žmona, sakė, vedė Kauno hospiso savanoriams mokymus ir atsirado vienas vyrukas, kur kažkada buvo vežiojo vat, maistas ant ratų toje programoje ir tiek jis įsijaukino tą savo narystę, iš to sukūrė savo šeimą ir savo dukrai davė vardą Patricija. Ir dar iki šiol va, persimina kaip nu, vieną pagrindinį veiklų. Jo, ir turiu prisipažinti, kad ir Patrija mano žmona išugdė. Mano žmona atitikėjusi iš Kauno Neringą, kur irgi labai daug padarė. Ir sakyčiau, irgi dabartinis Karito vadovas, vienas pirmųjų Patrijos kūrėjų. Turbūt nu, galima kalbėti čia apie poveikį visai Lietuvą. Jaunimo reikalų taryba yra kurta nu, praktiškai Patrijos iniciatyvas vokiečių pagalba. Ir mes tuo metu, būdami Vilniuje, girdėdavome apie kažkokį va, paslaptingą vienetą, kuris kažkas labai labai naujo Lietuvai, labai labai kitokio, labai labai įtraukiančio ir nu, kūrenčio gyvenimą ne tik per materialinę pusę, bet per žmonių palydėjimą ir ūkdymą. Tai mes būdami, aš esu iš Vilniaus Jurgio Matulaičio parapijos, tai tikrai labai daug lygiavomės į Patriją. Ir augindami savo veiklą, nes mes turbūt keliavom kitų kelių, mūsų parapija yra pirmoji po sovietmečio Vilniuje įkurta parapija. Ir klebonas kaip nauja ant pliko laukus kūrėma parapija, natūraliai pradėjo auginti žmonės, kviestis jaunimą. Ir mums buvo labai gera kartu ir iš to gerumo kažkurio metu supratom, kad labai gražu dalyvaus sakramentiniam gyvenime, patirti tą Jėzaus veikimą mūsų gyvenimuose. Jo, bet mes kažkaip nebegalim savo laikyti ir turim kitiem atiduoti. Ir kažkurio metu irgi pradėjo vokiečiai dalintis tą paramą. Tad buvo laikotarpis, kur labai daug vežė pagalbos rūbais, tokios materialiosios pagalbos, kur tikrai buvom labai labai skurdus kraštas. Ir tikrai prisimenu pirmuosius labdaras, kur tikrai visi žiūrėjo tuos mėgstinius kaip į gėrį didelį. Pirmasis, nežinau, vaistinės kūrėmas jo, kur irgi žmonės neturintis pajamų galėdavo gauti tikrai ir medicinės priemonės, kur dabar viską valstybė perėmė. Ir tas buvo tikrai labai laikotarpis, kur daug kas kito ir parapija atsiliepdama į aplinkų gyvenančių žmonių situacijas irgi įsitraukė į tą, kaip čia, labdaros dalinimo veiklą. Ilgainiui matėm, kad tas žmonės turi ir kitų poreikių. Pradėjom matyti, kad dalis vaikų, žinai, neturi savo laisvalaikio praleidimo formų ir sėdi prie prekybos centrų ir tuo metu uostydavo klijus, dabar tik kitos psichotropinės medžiagos. Ir po truputį va ta jaunimo veikla, kuri irgi keliavo koja kojant su patrija, peraugai tokie socialinės tarnystės elementus. Ir šiandien tikrai yra viena vedančių ne tik bažnytinio socialinio darbo, bet ir Vilniaus universitete, sako, ir šiaip socialinio darbo vedanti organizacija, kuri nu, tikrai žmogaus orumą, žmogaus vertę išgyvena ir praktikuoja kasdienoje, kas, kaip čia žodiškai, gali skambėti labai gražiai, bet yra ką veikti praktikoje gyvendinti, kad jis žmogus būtų gerbiamas. Ir ne tik žmogus, kuris gauna pagalbą, bet ir žmogus, kuris teikia tą pagalbą ir kuris irgi keliauja kelionę savo gyvenimo įprasminimui.
Labai įdomu tai, ką paminėjo, tabu lyg du skirtingus dalykus. Kaune, vat, patrijos pavyzdys, ar ne, kaip skleidžiasi jaunimo iniciatyva ir pagalba pirmiausia seneliam, kai ateini iš sovietmečio. Ir tie seneliai atrodė tuo metu, tarsi, nu, jau viskas, nedalyvauja valstybės kūrime. Ir jaunimui duodama misija, vietoj to, kad ten kažkaip maištauti. Ir tas maištas nukreipiamas labai tokiu korektišku būdu tarnauti. Ir Rita, labai patiko tos įžvalgos apie tai, kad, na, savirefleksija, ar ne, darna su savimi ir tada darna su bendruomenė. Yra tokie du svarbus taškai ir tarsi pasiimi jaunimą kaip grupę visuomenės ir jinai, na, taip proaktyviai veikia. Tuo tarpu, vat, taško mūsų Tomo liūdėjimas apie katalikų parapija, moderni nauja parapija, kuri ant lygios vietos kūrėsi ir jinai eina koja kojon su socialiniais poreikiais tikinčiųjų. Šiandien ir iš tikrųjų nuo pat Lietuvos atsikūrimo tenka girdėti diskusijas net ir mūsų dvasios vadų kai kurių vienuolyjų, kas pirmiau. Ar žmogui kalbėti apie Dievą, ar pirmiau paduoti duonos. Ir man atrodo, šita įtampa išlieka iki šiandienos. Ir vat klausimas, tai kas pirmiau, jeigu reikėtų mums šiandien pasakyti socialiniams darbuotojams, ką sakytumėt?
Nelengvas klausimas. Man kažkaip, nu vat viena mintis. Mes taip pat irgi esam su Tomu ir Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forume irgi tą klausimą taip savo esam nekartą kėlę. Ir aš galvau, kartai žmogus gali būti būsenoje, kuris be duonos negirdės kitų dalykų. Man tas primena va, truputėlį ir veiklą, kuri, aš čia va, mes prieš laidą diskutavom, ar čia socialinis darbas ar ne, va, sienos grupė, ne, kurią irgi aš su bendraminčiais mes pradėjom kaip reakcija į Baltarusijos pasienį susidariusi situaciją, kur va, pagrindinė vertybė buvo pamatyti žmogų, ane, vat ką, ką ir Tomas sako, ne, socialinio darbo tarsi vertybė, bet ten žmonės būdavo alkanis, užlapi ir labai prastos fizinės būklės. Aš negaliu įsivaizduoti, kad aš jiem kažką kalbėčiau apie Dievą. Ir mano patirtį, kai mes jiems suteikdavo maistą ir rūbus, tai mūsų apjungdavo kažkas dieviško. Nu, vat, ne, nepaisant to, kad žmonės ir kitos religijos būdavo, bet jie ir... nu, vat, man atrodo, tada per veikimą mes galime nu, liudyti tą vertybę, ne, kur vėl aš kartais patiriu gyvenime, kai žmonės labai nori vat, perduoti kažkokį tikėjimą, ar ne, ir, ir, ir tą daro truputį gal nejautriai santykiui, ne visai vietoj, ir truputėlį per stipriai ir tas gali turėti atmetančią reakciją. Tai man kažkaip tas nu, vat, savo vertybių parodymas per veikimą, jisai neša ir Dievo žodį ir įtvirtina tas vertybės, kuriomis, nu, kurias aš noriu matyti. Ir tada įtvirtina jau taip iš esmės, ar ne, ne per kažkokį tokį kalbėjimą, kuris kartais tokiu teoriniu lieka. Tai...
Man tai čia tik dar klausimas, koks kyla iš karto, kai kalbam ar duona, ar kiti dalykai. Klausimas yra, nu, kas mano tikslinė grupė yra. Ir man dažnai, vat, ir kaip socialiniam darbuotojui, nes kalbam Vincento Pauliečio dieną, bet taip reikėtų pasakyti, kad nu, Lietuvos socialiniai darbuotojai irgi švenčia šitą dieną kaip savo profesinę dieną, o socialinį darbą nu, laikom vis tiek profesinė veikla, kuri yra, turi savo metodų, savo teisinę bazę, savo savokas.
Ir
man, jo, ir man visą klausimą, žinai, kad tie žmonės yra mūsų visuomenė ir man atrodo, jinai yra dovana mums, ne tik kaip socialiniam darbuotojam, bet ir žmonėm, kad mes taptume labiau žmonėmis. Jo? Ir tada man tas klausimas, ar duonos, ką? Tai, nu, man duonos, man kaip socialiniam darbuotojai duonos, kad mano gyvenimas pavyktų, kad aš išpildyčiau savo misiją gyvenime. Jo? Aš atsibūt ir apverčiu tą, nu, kad tam tikrą prasme ir aš esu socialinio darbo klientas arba to tarnystės elemento klientas, nes nu, per tai gyventinu savo gyvenimo nu, tam tikrą pašaukimą. Ir man labai labai skamba ta mintis, kad arba nu, atskirtyje esantys žmonės, skurde esantys žmonės, tos situacijos yra nu, mums dovana mūsų visuomeniai, savanoriam, visuomenės veikėjams, savivaldybėm, bendruomenėm nu, labiau išpildyti savo žmogiškai prigimtį, savo žmogiškai orumą ir unikalumą. Ir tikrai man labai labai gražu, nes nori kaip socialiniam darbuotojam ir šiaip atimti ir pasirūpinti tai žmonėmis. Ne? Man atrodo, kad nu, viena iš mano misijų iš tikrųjų yra atverti skurdą, kad mes negyventume kažkokią miražę, iliuzijoje, kad pas mus yra kažkoks tai papudruotas gyvenimas. Man atrodo, va, tam tikrume, tam tikrame jausme ir gimsta nu, mano gyvenimo prasmė. Ir tikrai va, nu, vakar mano žmona grįžo iš tų mokymų ir sako, žmonės dalinasi, dirba mokymą, kitai dirba teisininkai, sako, nu einu pa žmogų, kuris guli lovoje, nieko ranką tik priglaudęs prie galvos ir jis laimingas, džiaugiasi, sako, man viską nuneša. Visi klausimai, ar čia mano gyvenimas pasisekęs, ar jo gyvenimas pasisekęs, nu, labai labai tokia filosofinė prasmė įgyja, ne, ir galvoju, bet to nepamatęs, tu niekada to nesuprastum, ne, ir man atrodo, kad čia vat, kaip atnešti ir man, kaip socialiniam darbuotojui, tą atskirti į kitų žmonių gyvenimus. Ir mes parapijoje irgi labai dažnai, kurdami socialinį centrą, sakom, mūsų nėra misija pasirūpinti parapijos vargšais. Mūsų misija atverti parapijos vargšus parapiečiam, kad jie galėtų prisidėti, kad jie galėtų išreikšti savo tikėjimo, kad jie galėtų padaryti tikėjimo veiksmą, kuri nu, kad liktų ne tik žodžiais tai, ką jie tiki, bet ir darbu. Ir turbūt būtų didelė bėda, jeigu mes kaip socialinė darbuotojai arba parapijos socialinė veikla, nu, kaip čia pasirūpintume, netverdami jų kitiem parapiečiams.
Ir turbūt šiandien yra didelė rizika daryti gerą kitam ir tikėtis grįžtamojo tokio nu, produktyvaus atsakymo, ar ne? Aš labai daug pastangų įdėjau ir štai kokia sėkmė. Ir ką mes darom, kai yra nesėkmė. Nes mūsų paprastai klientai socialinio darbo yra... Labai gilias traumas patyrę žmonės, tikrai nelaimingi ir tikrai jau už ribos paribio. Ir tada, vat, kur baigėsi kantrybės ribos, pagalbos ribos ir kur tas socialinis darbas prasideda ir baigėsi.
Man kažkaip, aš atpažįstu labai tą vat, riziką norėti ir atpažįstu labai iš praktikos, aš irgi ir dirbu kaip supervizorių, konsultuoju stygas labai atpažįstu, kaip žmonės tampa pikti ant socialinio darbo nu, vat, klientų, kad jie nepakankamai daro pažangą. Ane? Ir vat, kaip ir sakot, pasibaigė kažkoks kantrybės energijos limitas ir atsiranda kažkokia riba, kur tu jau turi atiduoti. Tai aš kažkaip galvoju, nu va, šitoj vietoj vėl gal, va, ir ką Tomas sako, ne, apie tokį rūpinimąsi savim ir galvojimą apie save, tai čia turbūt jau šitoj vietoj socialiniai darbuotojai turėtų patys eiti gaut pagalbos, ar ne? Įsikvėpti tikėjimo to žmogum ir aš taip savo viduje, aš labiau jaučiu, kad aš duodu nu va, dovanas galimybę žmogui ir ar jis ją pasinaudos ar ne. Čia jau nebe mano atsakomybė.
Ir kada pasinaudos?
Ir kada pasinaudos būtent. Ir aš vat irgi su jaunai žmonėm dirbdama labai dažnai girdžiu, kaip, pavyzdžiui, jaunuoliai užaugę grįžta prie dalykų, kurie jums buvo sakyti tuo metu, bet jie atrodė, kad tuo metu negirdi. Ir aš savo irgi visada, nu, vat galvoju, aš kaip išsiunčiu tas dovanas, kada jos irgi susimobilizuos. Čia jau nebe mano atsakomybė. Ir... Taip, man atrodo, čia yra vat, labai tokia vieta, kur socialiniam darbuotojam labai reikia būdėti ties savim, ar ne? Kad jeigu aš tik tai su tą laikysiai nainu, kad aš padėsiu kitiem ir kiti čia bus dėkingi ir keis gyvenimus, ne? Ir man vat, socialinis darbas tai yra santykio darbas, nes vat, kaip ir jūs sakot, ar ne, kad tie žmonės, jie yra patyrę traumas, didesnės, mažesnės, ar ne, kažkokius sunkius išgyvenimus. Niekas nu, nežalotų savęs specialiai, vat gyvenau laimingai, jaučiaus labai pilna verti gyvenimą ir vat dabar darysiu savo blogą. Nu, tai yra prieš mūsų prigimtį, taip ir kitiem. Ne. Ir todėl, man atrodo, vat, socialinis darbas pirmiausia, ką jisai duoda, tai jisai duoda gyvą santykį. Aš tikrai tuo tikiu, kad tas gyvas santykis jis yra tada nu, vat, gydantis. Bet tas gyvas santykis jisai... Ir kur man yra irgi svarbus labai socialinio darbo aspektas, kad jeigu aš tik tai būsiu šalia žmogaus, gali būti, kad pokytis nevyks. Bet kartais aš turiu tą žmogų ir konfrontuot. Ar ne? Ir aš pati labai jaučiu su jaunai žmonėm, tarkim, užsimesga pasitikėjimo santykis gerai, jie man pasakoja dalykus. Bet aš jaučiu, kad jie juda toj pačioj trajektorijoje, kurioje ir juda, ar ne? Tik tie, kad pasitikė manim, gerai, aš esu jų gyvenime. Ir kartais aš matau dalykus, kurie nesutampa, tarkim, ar ne, ir aš tada turiu susikaupti ir pasakyti, žiūrėk, nu, bet šitoj vietoj kažkaip, ar ne, tu sakai, kad tau labai gerai su pinigais, bet užstatui nuomos kažkaip ir nebeturi tų pinigų antrą kartą. Ir aš turiu tuos dalykus atspindėti ir man atrodo, va čia va, irgi yra vieta, kur labai nu socialiniam darbuotojam yra nelengva. Ir kur kartais reikia kviestis kitą, nu, tai mes turim socialiniam darbį įvairiausių būdų, kaip pasikviesti kolegą ir papasakoti tą istoriją ir gauti jo atspindėjimą, ar ne. Bet ir va čia man irgi, kur skiriasi socialinis darbas nuo buvimo tiesiog mylinčių žmogum. Mylėjimas žmogaus, man atrodo, yra kertinė, arba va tas matymas žmogaus yra kertinė sąlyga, tikrai tu aš... Sunkiai įsivaizduoju, kad be to galėtų vykti socialinis darbas, bet kitas dalykas, kad nu, vat, mes turim ir mokėti tų tokių intervencijų, būti nepatogiem, kelti ugdymosi temas. Ir man vat, ta meilė žmogui irgi susijus su augimu, nes jeigu aš matau, kaip jauno, nu, ar šiaip žmogus kažkuriuose vietose jiems nesiseka, ne, bet aš nieko dėl to nedarau, netematizuoju, man... Tas irgi tada, nu, vat, kad aš atimu iš jo galimybę augti, ne? Ne privalomumą augti, bet galimybę. Tai...
Man čia turbūt dar norėtųsi paminėti, kai sakai, na, kaip neprisimti to žmogaus vat, visų kančių. Man vienas klausimas yra, ar tikrai tas, nu, vat, kur tos kančios priežastis. Aišku, galima sakyti, kad tas žmogus kažkaip tar šeimoje augo dar kažką, bet man labai dažnai būna, kad nu, tai yra mūsų visuomenė žaizda ir labai didžia dalimi nu, mes, dirbdami mokykloje, jį kažkada atstumėm, ne, kažkokiai poliklinikoje jis ilgesnėje eilėje turėjo laukti, kol gavo pagalbą, kažkoks santykis mano sugriautas su kitu. Ir man vis dėlka klausimas, nu, ką mes kaip visuomenė padarėm ne taip, kad tas žmogus atsitūrė toj situacijoje. Pavyzdžiui, dabar nu, irgi vat, kalbam šiandien 24 metais ir skaitau pranešimą spaudoje, kad Vilniaus rajono savivaldybė labai džiaugiasi, kad pastatys 40 socialinių būstų vienoje vietoje. Ir aš dirbdamas gatvėje matau panašioje vietoje dirbu, kur pristatyta daug socialinių būstų vienoje vietoje ir galvoju, palauk, mes sovietmetį statėm didelius izoliuotus namus, kur viskas buvo vieno vietoje, neįgalių internetus, negi 20, po 30 metų nepriklausomybės, vėl mes grįžtame į tą pačią situaciją, kur vėl kūrėme getus. Ir galvoju, kas čia mano visuomenė neįvyko, kad žmonės džiaugiasi tokiais dalykais, kad kūrė naują getą. Ir man nu, toks šokas ir galvoju, ką aš kaip socialinį darbuotojas nepadariau, kad tai pasitiko. Aišku, po to aš galėsiu sakyti, aš labai daug dirbu su to socialinį būsų gyventojai, bet nu, vis tai, mes esame žmogiška būtybė ir mes, nu, žmogus susiformuoja santykyje ir jeigu tas santykis visą laiką yra tik žaizdos santykis, nu, jis ir susiformuoja žaizdotas žmogus. Jo, ir tada ką aš pasiūlau, kad tas santykis būtų kitoks. Pavyzdžiui, nes praeitą savaitę mūsų viena jaunuolio grupė grįžo iš mainų Portugalijoje. Ir ten buvo tokia, taip suformavom grupė, kad nu, du iš mažiau galimybių trys jaunuoliai būtų ir kita grupė būtų nu, vat, daugiau galimybių turintis jaunuoliai. Ir matytumėt, kaip tie mažiau galimybių žmonės virsta kitais žmonėmis, apsikabina, sako, mano gyvenimo patirtis. Nes aš buvau visiškai kitokiai normai. Mane pasikvietė tarp visai kitaip gyvenimo organizuojančių žmonių. Ir sako, kada dar galėčiau tokią patirtį? O kuomet mes uždarome tam tikrus getus, nu, ir suformuojam getą, nu, kaip čia, tą vadinamąją etikečių klijavimo teoriją pradeda veikti. Jo, ta prasme, žmonės ilgai neprisijama tą neįgalaus tam perkeltinė prasme, nedirbančio, nesimokančio, darančio nusižengimus asmens rolę, nes nu, mes jį suprojektuojam. Ir tada mano, kaip socialinio darbuotojo užduotis yra klausykit, ką mes visuomenėje turim pakeisti, kad nesukurtume to sąlygų, kad vat, reikėtų ilgainiui kažkam prisiminėti kažkieno žaizdas sukurtas mūsų tarpusavio interakcijos.
Ir iš žmonių, galvoju, va tada, kurie yra apgyvendinami tose getuose, yra irgi atimama galimybė kurti santykį ir per tai gyti, ane? Nes nu, va, tu gali kurti santykį, nežinau, jeigu tu esi bendruomeniniuose tarp žmonių, mes va, patys tikrai kaip ir tą lydimą būstą turėjom be galo daug, nu, neapykantos iš kaimynų patyrėm, bet ir po truputėlį patyrėm ir kažkokio tokio vat, palaikančio, ar ne, kad žmonės, nu, patiems žmonėm buvo atradimas, kad, o, tie jaunuoliai gali ir visai nieko, ar ten kažkada iškepim piragą pasidalinom ir jie mum kažką davė ir tada žiūrėjo į akis. Ir tai yra, nu, man atrodo, gydantis jausmas tiem jaunuoliam išėjusiam, tarkim, iš va tokio geto irgi, ne, pajusti, kad kažkaip žmonės į mane žiūri į akis ir yra su manim draugiški, jie to, nu, nepatyrė, jie visur buvo sta stigma, ne, ir mokykloje, ir darželį visur buvo globna. Vaikas. Ir čia tada lygiai taip pat vat, žmonės nu, nebegali patirti sveikų santykių, nes jie tada vat, priemesti kažkur su kažkais autobusiukais atvežami, apgyvendinami ir nėra tokio nu, sveiko įsileimo į bendruomenę. Ar ne?
Ir man dar čia tokia truputį iliuzija, kad mes juos izoliuosim, bus tvarka, bet vis tiek nuo to tam, kaip sakau, socialinėse būstuose, nu, mes susiję esame. Tai tada iš to socialinio būsto ateis iki mūsų vaikų kažkokias psichotropinės medžiagos, kurias atneš kitiem. Ir tada mes turėsim vėl problemą. Ir tada, pavyzdžiui, Vokietijoje tą sprendžiame, nu, vat, kiekvienas naujo projekto vystytojas arba namo statytojas po 1-2, po 10% savo būtų turi skirti vat, socialiai silpnesniems žmonėm. Ir tada jie gyvena, nu, vat, 1 iš 10 tiek būna, ne, o ne 100%. Ir tada mato visai kitokį gyvenimą, visai kitokias integracinės galimybės, visai kitai vietinė mokykla, jie irgi mato visai kitokius elgesio modelius ir už to mokinasi. Europoje socialinis darbas nu, keliavo per daug įvairiausių procesų. Ne? Ir vat, apie 70-uosius metus buvo tokia kritinė Habermaso teorija, arba nu, jinai davė daug labai paradigmą, kuri davė labai daug įtakos socialiniam darbui. Ir nu, jinai vat, kvietė atsisakyti tokio, kad aš kaip specialistas esu ekspertas kito žmogaus gyvenimo. Aš galvoju, nu, mes, kadangi į Lietuvą atėjo socialinis darbas, kaip čia ne evoliucinė prasme, o pas 90-ųjų tokie krizinės reakcijos, mes daug tų procesų neprakeliavę. Ne? Ir jausmas, kad tikrai dar labai esu specialistai ir aš kaip specialistas, nu, va, sakausi, žinas, kaip išspręsti va to žmogaus iššūkius. Jo, ir tada man prisiemu tokį ekspertą ir esu praktikoje nekartą susidūręs, kad nu, nieko su to nebus. Žmogus turi savo gyvenimo perspektyvą, savo unikalią misiją, kurios man niekada nu, iki galo nebus suvokiama, niekada iki galo nesugebėsi suvokti. Ne? Ir tada tos mano terapeutizuojančios praktikos arba tokios ekspertinės laikysinos, nu, pavyzdžiui, sprendžiant apie jaunuolio situaciją, nekviesti jo į atvejo vadybos posėdžius, o už jį nuspręsti, kur link jam reikia judėti. Ne? Va tokios labai dažnai dar sutinku savo praktikoje, kad bijome dar pasikviesti, paklausti gerai, o kaip tu matai savo gyvenimą. Gerai, gal tau dar sunku suformuluoti, bet tu klausi ir sėji sėklą, kad tavo gyvenimo šeimininkas ir tavo unikalaus gyvenimo šeimininkas esi tu, o ne specialistas, kuris bando į tam tikrus rėmus įkišti. Ir tas nu, labai labai dar man matosi šiandienos mano veikloje, kaip man, kaip čia neprisimti to, pabaigiant tavo klausimą, kaip man nesakyti, kad aš esu tas, kuris turi išspręsti atskirti esančią žmogaus iššūkius. Jo. Ne, aš esu atsakingas už savo gyvenimą, aš savo kaip socialinį darbuotojų gyvenimą, už savo misiją, už tai, kad mano gyvenimas pavyktų, kad jis būtų džiaugsmingas, kad man tikrai labai sunku matyti nelaimingus socialinius darbuotojus, pervargusius, susireikšminusius, kokie čia gyvenime neteisybė. Galvoju, taip, yra visokiausia neteisybė, bet tu ir tavo gyvenimas yra džiaugsmingas kaip socialinį darbuotojų irgi, jo. Ką tu gali, padarai, o kitas ne nuo tavęs priklauso. Ne? Ir tikrai labai daug dirbu, kad mano socialinį darbą arba veikčiau ten, kur galiu veikti ir kad visą laiką prisiminčiau, kad žiūrėk, gyvenimo pabaigoje nepaklaus, ką kitiem padariu, bet nu, kaip savo gyvenimo misiją įgyvendinau. Ne? Ir tas man labai skamba. Žinai, ir tada va tokios situacijos, kur kaip neprisimti, visą laiką sakau, žinai, dievulis man mano gyvenimą pavedė. Ir aš visų pirma jį turiu padaryti tokį, kad jisai būtų atlieptas tas, kaip čia, dievo paveikslo dalis šitam pasauliui. Ir aš tą darau.
Ir kyla daugiau klausimų negu atsakymų. Tačiau, vat, pabaigai, taip mes esam tikintys. Yra institucinė socialinio darbo profesija, kur, sakykime, valstybės organizuojama ir socialiniai būstai, ką minėjot, ir kitos iniciatyvos. Bet taip pat esame mes, vat, kaip Tomai sakai, atsakingi pirmiausia už savo gyvenimą. Ir tuo pačiu už tuos, kuriuos šiandien sutinku. Ką aš su tuo žmogum padarau, kaip geras samarietis, susitikau ir sakau, negaliu su tavim užsiimti, nes man reikia tarnauti šventykloj. Negaliu susitepti. Tai ką mums duoda tikėjimas, nes visi esam tikintys. Ir kaip mes galim padėti ir kitiems socialiniams darbuotojams, nes, nu taip, esam priversti tiesiog apspręsti profesijos nuolat mokytis. Bet dalinai turbūt ir reikėtų prisimti atsakomybę. Mes turim žinias. Ir žinios yra labai pavojingas ginklas. Panašiai kaip gydytojų skalpelis. Jeigu tu su juo dar norėsi ir duonos atsiriekti arba per giliai nueisi, tu gali nužudyti. Bet jeigu tu naudoji atsargiai ir atsakingai taip, kaip gydytojas žinodamas, kokia liga ir kaip galima ją gydyti. Na, ir pačiam pasitenkinimas, ir tuo pačiu tu gelbsti vieną žmogų, iš tikrųjų visą aplinką, kurioje tas žmogus veikia. Tai kaip tikėjimas ir ta mūsų atsakomybė padeda mums patiems ir kokią įtaką gali daryti instituciniam socialiniam darbui profesijai. Ir čia jau būtų mūsų pabaigos.
Klausimas. Man čia labai skamba toksai socialinis darbas kaip profesija. Nu, tai man tada yra tikslingas veikimas ir tada žinau, kokius ingredientus aš įdedu. Ne, tai va, tikėjimas, bažnyčios socialinis mokymas man yra tam tikras gairės, pagal kurias aš intervenuoju arba pagal kurias aš veikiu savo praktikoje. aš labai visiems, visam socialiniam darbui Lietuvoje nulinkėčiau, bet tą savo gairę atrasti, nu, jeigu nebūtinai tikinti žmogus, kad jis atrastų kitą, nes nu, vis tiek, jeigu nežinai, ant ko stovi, tai nežinai ir ką duodi. Ne? Tai man labai, labai norisi, kad Lietuvoje ryškėtų tos mokyklos. Tai gal būna jinai kažkokia kritinė mokykla, tai gal būna daugiau orientuota į žmogaus teisę temą, bet nu, kad žmogus sąmoningai suvoktų, ant ko stovi, kad ne iš savęs kažkokį veiksmą, mano širdis sako dabar taip, tai taip darysiu, kad būtų nu, kažkaip moksliškai pagrįsta teorija, ant kurios aš laikausi. Tai vat, nu, man bažnyčia ir socialinis mokymas duoda tas gairias. Ne? Ir ta kalbu apie, kad žmogumi tampame santykėje arba kad nu, dovanodamas tam tikrai bažnyčios socialinio mokymo principai, kuriais aš tikiu ir tikrai nu, man jie labai daug kartų yra pasiteisinę socialiniam darbe. Ir tuo esu labai džiugus, nes nu, galiu sąmoningai tą vardinti, artikuliuoti ir sakyti, ką aš darau. Ir kartais sutinku socialinių darbuotojų, kuri sako, man taip atrodo, žinai, o iš kurios perspektyvos atrodo. Iš vienos perspektyvos gali būti labai gerai, kad taip atrodo, iš kitos nu, labai didelę nuodėmę tu darai prieš tą žmogų. Jo, nu, nes, nu, irgi sovietmečiai irgi sakė, nu, turėjo perspektyvą, kad valstybė auklėja vaikus arba pasirūpina visais vaikais, ne, ir turėjom, nu, irgi tam tikrą socialinį darbo modelį, kur buvo, nu, jis izoliuotas, ne, galimas ir toks, jo, tik tai, bet, nu, ant ko aš stoviu, ant kokio socialinio darbo paradigmos, pamato, teorijos aš stoviu.
Aš taip kažkaip į tą klausimą labai asmeniškai, vat, pagalvojau, kaip aš... Nu, vat ką man kaip tikinčiai reiškia būti socialiniai darbuotojai, ar ne, ir tai man, aš galvoju, aš kažkaip turiu tą paveikslą Dievo kaip žmogų mylinčio žmogaus, ir aš irgi, kai dirbu su žmogum kaip socialinė darbuotoja, aš jaučiu jam, nu, vat tą kažkokią tokią meilę, irgi nenoriu to žodis kartais toks nusaldintas, bet vat man meilė tai, kad aš linkiu gero ir linkiu aukti. Ir man tada į tai eina, kad aš matau jį kaip unikalų žmogų, turinti savo praeitį ir savo priežastis būti tokiu, koks jis yra. Ir kad aš jo palieku jam nu, galutinę atsakomybę už jo sprendimus, nes man kitu atveju aš tada nu, vat, jaučiu tokį nusisavinimą. Ne, jeigu aš sakyčiau, dabar tu turi vat, pagal mano planą gyventi, tai man tada... Nu, kažkaip jau čia nėra meilė žmogui, bet yra tokio nusavybės, ne, ką, man atrodo, mūsų šių laikų visuomenė labai linku savintis, ne, daug dalykų, tai savintis ir žmogų. Tai man, nu, va čia, va, yra man, kas mane skiria kaip va, tikinčio socialinio darbuotojo, nuo tiesiog, nu, va, paslaugą, socialinį darbą kaip paslaugą suteikiančios darbuotojos. Tai tas žvilgsnis į žmogų.
Ir dar man čia taip pabaigai norėtųsi popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Fratelli Tutti tokia mintis. Labai jinai skamba man, kad nuo šiandienos mes labai labai nukeliaujame į to individualistinės teisės, individualistinės gebėjimą. Ir sako, žinot, man labai baisu, kad kiekvienas už save principas greitai gali virsti visi prieš visus. Ir man atrodo, vat, nu, bažnytinio socialinio darbo, tikinčio žmogaus darbas, nu, yra nu, truputį padėti aplinkiniai bendruomeniai, truputį rasti savo laikę, savo gyvenime vietos kitam. Ir man atrodo, tas irgi nu, duoda tam tikrą kryptį, ant kurios galima atsistoti. Ne? Jeigu aš randu vietos kitam savo laike, savo aplinkoje, atidėdamas savo poreikius, nu, man atrodo, labai labai daug stebuklų vyksta. Ir man čia yra tikinčio žmogaus arba kvietimas tikinčio žmogui tikrai savo gyvenime atrasti, ką šiandien galiu atidėti iš savo poreikių ir suteikti vietos kitam, savo vaikui, savo sutuoktiniui, savo mamai, tėčiui, seneliui, kaimynui. Ir man atrodo, tas spręstų dalį ir mūsų socialinių darbuotojų iššūkių, ta prasme, mažiau jų atsirastų ilgainiui.
Tai mūsų tarpusavio jautrumas ir, kaip minėjau, ir ta jautrumas sau, ir tada jautrumas kitam, tos dvi kojos, į kur vestų, va, Tomai, tai ką patsai sakai. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėjome apie socialinį darbą ir jo ištakas. Paminėjom šventą Vincentą Paulietį, kurį šiandien minime. Ir jūs girdėjot du mūsų tikinčių žmonės, socialinio darbo atstovus, jų požiūrį tiek į žmogų, sunkumų ištikta, tiek į mūsų pagalbos teikimo galimybės. Ir mums atrodo, kad visi šventieji gyveno kažkada, nu bent jau 50 metų anksčiau. Ir pasirodo, kad tie, kas rūpinasi kitų žmogumi, greičiausiai tampa šventuoju. Šventas Vincentas Paulietis, mes turim palaimintą į Jurgį Matulaitį. Ir kai sėdi prie šio žmonės, jie tiesiog švyti Dievu ir gerumu kitam žmogui. Tai labai tikėtina ir galima liūdyti, kad mes vaikštom tarp šventųjų. Ir dėkoti Dievui ir prašyti tiek viešpaties, tiek jo šventų bendradarbių palaimos mūsų socialiniams darbuotojams, kurie nesibodi prisimti kitų naštas, padėti jas panešėti ir paliūdyti, kad visi mes esam verti ir mylimi Dievo vaikai.
Tai gražios profesinės šventės socialiniam darbuotojams, kurių Lietuvoje yra apie 5000, tai labai džiaugiuosi, būdami jų bendruomenės dalimi. Ir ačiū jums visiems.
Ačiū ir primenu, kad laidoje dalyvavo Rita Škredaitė Vrubliauskė ir Tomas...
Kurapkaitis.
Ačiū, Tomai. Taškai. O laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.